gracia de este tempo. Canta juventud no paro, teño a alma ansia de pena, porque nos marchou carena, corazón dos canta claro. Fixo igual que moita xente, que para ganar a vida, han de deixar a familia, han de deixar os amigos esta terra tan querida. Eu non comprendo por que a cousa ten delito, que fai tanto cerebrito no goberno de Madrid. Joden un soldo, pero nunca dan o callo, e no tema do traballo, solo consiguen pasir. Un gobernante de verdad non fai favores, ni tampouco quere honores, non se olvida dos banqueiros. Un bo líder non se olvida das familias e os obreiros, ni atende a pedigrís. Un político é que goberna para o seu povo, non que venga a roubar, é que nos toma por bobo. Pero pouco me llevo outra vez estrajando papel para pedirnos o voto. O saqueo debe continuar, esa non me deixa doutrinar. Xa non me venden máis votos. Mira, que lle explico aos nosos fillos esta crise do ladrillo, e porque non temos curros. Como decirlle que os partidos que votamos nos deixaron a vivir.